Welkom by Lewende Woord Centurion se podcast uitsending. Geniet die preek saam met ons.
Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om u naam te kan aanroep. Here, u is ons wonderlike Vader. Die koning wat ons wil kom aanbid. En Here, soos Thomas sê in Johannes 20 vers 28, my Here en my God. Ons wil soos Thomas op ons knieë kom neerval en u kom aanbid as die opgestane Here, die een wat die dood oorwin het. Ons loof u naam, Jesus. Amen. Nou, dis my so lekker om saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe. Ek is van Lewende Woord Centurion en ek wil so net so saam met jou kuier oor die interessante ding dat goed verander. Jy weet, tydens COVID het ons hierdie terme van the new normal so oor en oor gehoor tot vervelends toe, dat hierdie die nuwe normaal raak, die nuwe manier van dinge doen. En dit was eintlik frustrerend so. En ons moes besef, almal van ons is in 'n nuwe seisoen, 'n nuwe tydperk, 'n nuwe manier van dink. En eintlik het ons die voorreg gekry om in baie opsigte, tegnologie veral, kerk, 'n klomp ander opsigte, familie, verhouding, gesondheid, so 'n bietjie 'n reset knoppie te kon druk en sê, hey, ons moet hierdie goed heeltemal herdink, oordink, weer daarna kyk van hoe gaan ons weer 'n bietjie aan hierdie hele situasie dink. So, ek besef dat ons is in hierdie situasie dat die Here ons vorentoe wil laat gaan en ons nie los nie. Verlede week het ek daaroor gepraat oor Filippense 3 vers 13 waar Paulus sê vergeet van die dinge wat agter jou is en strek jou uit na die dinge wat voor is. Daar's 'n vergeet waarvoor ek verlede week gepraat het van wat agter is en 'n uitstrek na wat voor is. Maar as ons onsself uitstrek na wat voor is, dan beteken dit dat ons sekere goed moet oefen. Ons moet sekere maniere oefen. Nou, ek speel muurbal gereeld. Ek probeer om so 'n paar muurbal games op in 'n week te speel en daarom oefen ek sekere tegnieke, ek oefen sekere houe, ek oefen sekere spiere in my liggaam. En die woord atrofie, ek weet nie of het jy al van die woord atrofie gehoor nie, maar as jy 'n sekere spier nie gebruik nie, verloor jy daai spier, begin hy al hoe kleiner en kleiner word en verloor jy die werking van daardie spier. Nou, as ek praat van spiere, dan is dit ook interessant dat ons brein vermoë so werk. En ek dink daar's baie goed in ons lewe wat so werk. Kom ek vertel jou 'n storie oor die taxi bestuurders in Londen. Toe hulle breintoetse op die taxi bestuurders in Londen gedoen het, toe kom hulle agter hulle spatial awareness, hulle manier om aan ruimte en roetes en die hele Londen in hulle kop te kan sien, is groter as die normale mens. Hulle is baie beter daarmee om rigting te bepaal en waar om waar te ry en hoe om te ry, want dis hulle werk. Hulle doen dit elke dag, hulle is geoefen daarmee, hulle kan oralste in Londen beweeg. En toe hulle agterkom dat hierdie ouens meer as die normale mense in hulle brein 'n plek het in hulle brein wat vir spatial awareness geallokeer is en dat daai stuk groter is, toe wonder hulle, nou wat gebeur met 'n taxi bestuurder as hy aftree, as hy nou 'n bietjie gaan stil staan eendag? En toe kom hulle agter, dan raak daai gedeelte van sy brein al hoe kleiner en kleiner en kleiner, want hy oefen dit nie. Dis wat ons atrofie noem. En ek en jy behoort nie ons fisiese spiere te laat atrofieer nie. Ek dink as ek hoop dis die regte woord. Ons dan moenie atrofie in ons fisiese spiere plaasvind nie. Jy moet nog sterk bly en kan loop en kan oefen en kan fiks bly. Dis deel van jou fisieke dissipline. Hierdie week het ek met iemand gesels oor sy sy emosionele intelligensie. Ek en jy kan nie ons emosionele, ons sielsarea, ons siel is ons wil, ons intellek en ons emosie. Jy moet jou intellek stimuleer, jy moet aanhou lees, jy moet jou emosies onder beheer bring, jy moet emosioneel volwasse word. Ek dink so min mense groei en bevorder en werk aan hulle emosionele volwassenheid en ontwikkeling. Een van die beste boeke wat ek nog ooit gelees het en wat vir my geweldig baie my lewe gehelp het om deur sekere volwasse besluite, sekere goed in my humeur, sekere goed in my kalmering te kan werk, is die boek Emotional Intelligence van Patrick Lencioni. As jy nou 'n goeie boek wil lees, Emotional Intelligence van Patrick Lencioni, en dan sy nuutste boek Advantage is net uitstekend, maar As jy hierdie goed begin agterkom, dan dink jy, goed, my fisiese, die liggaam, die siel, maar my gees kan ook nie atrofeer nie. Ek kan ook nie stilstaan en agteruit gaan in my geestelike lewe nie. En om by verlede week se preek aan te sluit, wil ek sê, as ons praat oor vergeet van wat agter is, trek jou uit na wat voor is, dan sê ons vir mekaar, hey, daar's seisoene in die lewe. Daar seisoene wat normaal is in die lewe. En as jy deur die Bybelse figure van Jakob en Dawid en Daniel en selfs Jesus en sy apostels kyk, dan sien jy, daar was seisoene waardeur hulle gegaan en gewerk het. En kom ek lees vir jou wat sê die wyse Dawid se seun Salomo uit Prediker oor seisoene. Dis daai mooi stuk in Prediker hoofstuk 3. Daar is 'n vaste tyd vir alles. Elke ding onder die son het sy tyd. 'N Tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterf. Hier noem hy 'n hele paar seisoene, maar ons eerste seisoen is 'n begin en 'n einde. En hy sê tussen daai twee begin en einde seisoene is daar talle ander seisoene in ons lewe. Hoor 'n bietjie. 'N Tyd om te plant en 'n tyd om uit te ruk wat geplant is. 'N Tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak. 'N Tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'N Tyd om te huil en 'n tyd om te lag. Ek dink aan Nehemia 8 vers 10 wat sê, the joy of the Lord is our strength. Daar's 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur en 'n tyd om van vreugde te dans. Ek wil net nou met jou praat oor 'n bietjie emosie in ons seisoene, maar seisoene het emosie in. 'N Tyd om van jou saad te saai en 'n tyd om jou saad terug te hou. Wysheid, maar ook getrouheid. En dan sê hy, 'n tyd om te omhels en 'n tyd om weg te bly van omhelsing. 'N Tyd om te soek en 'n tyd om te verloor. 'N Tyd om op te pas en 'n tyd om weg te gooi. 'N Tyd om te skeer en 'n tyd om vas te werk. 'N Tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat. 'N Tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat. 'N Tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Wat 'n voordeel, sê vers 9, is daar vir die een wat iets doen wat hom vermoei. Dan sê die prediker, ek het nagedink oor die taak waarmee God die mens belas. Hy het alles mooi gemaak. Hy het aan die mens 'n visie gegee van ewigheid. Daar is vir my so 'n mooi skrif, want hy sê ook op 'n ander plek, he set eternity in their hearts. Hy het ewigheid in ons harte vasgemaak. Hy het 'n visie van ewigheid. Hy het ons gemaak. Hy het ons geskep. Nie vir tyd en vir die feit dat ons eendag gaan sterf nie. Ergens in ons harte is ons eintlik soos visse buite die water. Eintlik is ons veronderstel om in ewigheid te leef. En daarom is deel van die voordeel om Jesus Christus te dien is 'n ewige lewe. Nou sê hy, tog kan mense nie die volle omvang van God se werk van begin tot einde verstaan nie. Ek het besef, daar is vir mense niks beter as om vrolik te wees en tydens sy lewe die goeie te geniet. Mense moet eet en drink en onder hulle al hulle moeite nog die goeie kan geniet, maar net 'n normale lewe hê. Ek sit nou die dag met 'n ou wat ek berading voor doen, en hy sê, miskien moet ek my TV los, miskien moet ek my vriende los, net Bybel lees, en ek sê, nee, wow. Deur ook 'n goeie fliek te kan kyk, deur saam met jou vriende 'n braaivleis te kan hou, deur normale mens te wees en te gaan shopping doen saam met jou vrou, is dit ook net in die normale, deur jou lewe te geniet die manier hoe jy getuig. Moenie weird raak nie. Raak normaal, abnormaal vir die Here. En dan sê hy, hier verder, hy sê, ek weet alles wat God doen is vir ewig. Niemand kan daar iets byvoeg of daar iets van wegneem is nie. Is dit nie 'n wonderlike ding nie? God doen dit sodat die mens hom sal eer. Wat is, was reeds. Wat nog sal wees, was ook al reeds. God soek dit op wat al reeds verby is. Die tyd is in God se hande, met ander woorde, seisoene is in God se hande. As ek vinnig met jou kan praat vandag oor seisoene en net sê, hier is 'n seisoen van 'n geboorte en 'n sterfte, en daartussen verander ons lewe. Neem die Here ons van een seisoen in 'n ander een. Maar wanneer jy die Here dien, wanneer jy 'n gelowige word, is een van die goed wat ons saam die Here vertrou, dat hy ons nooit meer agteruitvat nie, maar nou vooruitvat. Hy los ons nooit meer net besig om te atrofeer in ons geestelike lewe nie. Hy is besig om ons geestelike spiere te bou, om ons sterker en sterker te maak, want hy die ewigheid van ons lewe in gedagte. So die wonderlike van hierdie hele ding is, die Here beplan vooruitgang vir ons. Die Here is besig met ons in 'n vooruitgang, en as ek een ou se lewe kan beskryf, dan is dit Daniël. Daniël is vir my hierdie wonderlike voorbeeld van 'n ou wat die lewe het hom eintlik ontsettend sleg behandel. Op 17 jarige ouderdom val Babilonië Jerusalem binne, en Daniël en sy drie vriende Sadrag, Mesag en Abednego, se stad word vernietig. Hulle word heel moontlik word hulle ouers vermoor. Hulle word weggevoer as jong slawe van die koningshuis, wat eintlik nou ouens wat priesters sou gewees het, koninklikes, adellikes en priesters sou gewees het, aan die een kant vir Jerusalem en vir die Here, word nou weggevoer na Nebukadneser se huis om daar vir die afgode te gaan dien. En eintlik is dit so hartseer, hulle word heel moontlik ook ontman, hulle manlike geslagsorgane word afgesny, sodat hulle in die paleis van die koning kan dien, eintlik as geestelike raadgewers. Is 'n hartseer storie, waardeur 'n pynlike, emosioneel hartseer en pynlike ding, waardeur Daniël en sy drie vriende werk. En nou, ten spyte van die omstandighede, as jy Daniël 2 en Daniël verder begin lees, dan kom jy agter, man, hierdie ou is 'n hero. Hierdie ou staan op, ten spyte van die omstandighede, staan hy vir die Here op. Seisoen na seisoen na seisoen in hierdie omstandighede. Terwyl Nebukadneser leef, en ek wil vir jou lees wat gebeur toe hy die eerste keer opstaan. Hierdie is net die eerste keer wat hierdie ou opstaan vir die Here. Gebeur die volgende. Koning Nebukadneser, die grootste koning in die wêreld, het toe diep voor Daniël, die 17-jarige, wil ek tussen hakies bysit, gebuig en hom aan hom eer bewys. Hy het opdrag gegee om offers vir Daniël te bring en wierook vir hom te brand. Die koning het vir Daniël gesê, "So waar jou God is die God van alle gode en die Heer van alle konings, hy openbaar geheime, want jy kon die geheim vir my verklaar." Hoor 'n bietjie. Hy sê, hey, brand wierook, bring offers vir hierdie ouwe, miskien is hy 'n god, maar sy god is definitief die god. Vers 48, die koning het toe vir Daniël bevorder en vir hom baie geskenke gegee. Hy het Daniël as regeerder oor die provinsie van Babel aangestel en as leier van al sy raadgewers in Babel. Hierdie ou was nog nie eers 20 nie. Nou word hy die politieke leier van Babilonië. Net onder die koning. Ek dink nie ons verstaan altyd wat, waarmee Daniël se lewe afgeskop het nie. Watter impak hy in die wêreld van sy tyd, in die ekonomie van sy tyd gehad het nie. En dan as jy Daniël verder lees, dan kom jy agter, die koning Nebukadneser raak mal, sy kop los hom, en hy leef soos 'n wilde dier vir 7 jaar, en in daai 7 jaar, onderneem Daniël om die proxy koning te wees. Hy staan in vir die koning, hy regeer, hy laat die koning beskerm word deur in hy 7 jaar, en hy leef vir 7 jaar in die plek van die koning regeer hy, en dan na die 7 jaar, dan kom daai koning eindelijk tot bekering, en skryf die mooiste bekeringslied in die Bybel, van 'n heidense koning wat eindelijk die Here leer ken het, en dis so mooi om te besef dat hierdie koning Nebukadneser dan by die Here gekom het. Dan tree Daniël af, dan seisoen verby by die koning, dan is alles verby, hy gaan rus, dis sy aftrede, dis klaar, dis verby, alles is wonderlik, dis goed, totdat die perse baie jare later, ek praat nou van 50 jaar later, Babilonië omsingel, en Nebukadneser se kleinkind, Belsasar, vir Daniël laat kom, iemand sê vir hom, toe die skrif van die muur is, die laaste aand van Belsasar se lewe, toe hulle partytjie hou, en die tempel gereedskap gebruik, om partytjie mee te hou, en dronk te word, terwyl die perse hulle omsingel, hulle stad omsingel. Nou, as ek sê die pers het hulle stad omsingel, moet jy verstaan, dat daai stad so groot was, Babilonië was so groot, dat hulle sê dit het 3 dae gevat, om deur die hele Babilonië, die stad, te kon stap. Dit was 'n geweldige groot stad. Toe die perse dit op die ou einde oorneem, was daar mense wat 10-20 jaar daarna eers uitgevind het dat die perse die stad oorgeneem het. Hulle het net aangegaan met handeldryf soos wat hulle handel gedryf het. Dit was net so 'n massiewe stad. Dink aan 'n New York of 'n Mexico City. Dis hoe groot daai stad was. En as ek dink aan Daniël se impak, dan as die skrif van die muur kom meenie tekel hoe vars in die hand 'n bonatuurlike hand skrif teen die muur skryf, dan laat hulle vir Daniël uit sy aftrede kom, en hy moet dit uitlê, en hy sê vir die koning, jy's geweeg en te lig bevind, vanaand nog gaan jy sterf, wat dan ook gebeur, hy sterf, die nuwe koning Darius kom aan bewind van die perse, en iewes skielik word Daniël uit aftrede uitgeroep, en hy moet nou hierdie nuwe perse begin dien, want hy is die Babiloniër wat weet wat daar aangaan. En dan dien hy hierdie koning, hierdie nuwe koning van 'n nuwe regering, van 'n nuwe nasie, dien hy weer eens in 'n nuwe seisoen van sy lewe uitstekend. En as hy hom goed begin dien, dan dien hy hom so goed dat hy jaloesie onder sy mense is van hierdie Joodse Babiloniër wat nou die Persiese koning help, dat hulle hom vang, die koning vang, om hom, wat Daniël is, in die leeukuil te gooi. Dan word hy in die leeukuil gegooi, en die Here help hom. Kan jy sien, hierdie ou het deur geweldige, moeilike seisoene in sy lewe gewerk. Seisoen van lang rus, seisoen van weerherstel, seisoene van hartseer, maar die Here rig hom op. As ek dink aan hoe Jesus seisoene in sy lewe gehad het, van 'n padstap met sy disippels, en toe lei hulle na hom toe, nadat hy opgestaan het aan die dood, en sy asem oor hulle uitblaas, Johannes 20 vers 22, en toe word hulle apostels, wat sy opdragte uitvoer, om die evangelie te gaan versprei. As ek met jou praat oor Saulus se lewe, wat toe later Paulus word, sy seisoene het sy naam verander, Maar wat ek jou wil wys is, of dit Jakob is, of dit Saul is, of dit Abraham is, of dit enige een van hierdie is, wanneer hulle die Here gedien het, het die seisoen vooruit gegaan. Wanneer hy teen die Here gekies het, het sy seisoene agteruit gegaan, het dit winterseisoene geword in hulle lewe, het dit minder geword. As jy dink aan Saul wat die koning was, as jy dink aan ouens wat teen die Here gekies het, Agab, dan gaan dit al hoe slegter en slegter en slegter met hierdie mense. En nou wil ek vir jou sê, as daar seisoene in ons lewe is, dan is die een ding wat ek wil hê jy moet agterkom is, daar's vooruitgang. Daar's groei in hierdie seisoene. Maar die volgende ding wat seisoene vir ons doen, die tweede ding wat ek vandag vir jou wil sê is, seisoene gaan altyd gepaard. Fases in jou lewe, die groei en vooruitgang in jou lewe, gaan altyd gepaard met emosie. Onthou, ons het net nou gelees, daar's 'n tyd van lag en 'n tyd van huil. 'N tyd van bly wees. Dit is net so. Daar is seisoene, dis normaal om vrees en hartseer en vreugde en verligting in enige seisoen van jou lewe te beleef. As ek met ouer mense werk, ek het met my pa die gesprek gehad, waar iemand sê, jong, ek is bang om dood te gaan. Ek weet ek's 'n Christen en ek's nie veronderstel om bang te wees nie. Sê ek, dis heeltemal normaal om vir 'n nuwe seisoen nie te weet wat voorlê nie. En 'n klein bietjie onsekerheid, 'n klein bietjie normale mens wees vrees te hê vir die nuwe seisoen. Dan beskryf ek dit altyd so. Toe my kinders in standaard 5 was en nou standaard 6 toe moet gaan, dis nou iets anders, dis nou graad 7 en graad 8. Toe hulle nou van die laerskool na die hoërskool toe moet gaan, toe is hulle geweldig opgewonde oor die nuwe hoërskool, die nuwe skoolklere, die nuwe maatjies, die groei, die nuwe goed. Hulle gaan nou na groter, nuwe geleenthede toe. Maar hulle was ook vrek bang. Hulle was ook ons weet nie wat om te en ek het so daai Desember vakansie by die see saam met hulle so 3 jaar agter mekaar, ek het 3 dogters in 3 jaar, het ek so 3 jaar agter mekaar dieselfde emosie van geweldige opgewondenheid en geweldige bangheid saam in hierdie kinders beleef. En dit was vir my so mooi om dit saam met hulle te beleef. Weet jy wat? Dis normaal. Toe my dogter trou verlede jaar, het ek en sy saam weer daai emosie beleef. Ek dink ek meer as sy. Hey, my huis gaan leeg, my dogter afgee vir 'n wonderlike jong man, maak my dogter weggee. En saam in die bly, is daar hartseer, is daar vrees, is daar bietjie onsekerheid en hey, dis deel van die nuwe seisoen. Nou die dag preek 'n vriend van my hierdie mooi ding. En hy preek in Engels, 'n baie goeie vriend van my het hier by my gemeente kom preek en gepreek oor 'n garment, 'n kledingstuk. Hy sê as die Here jou in 'n nuwe seisoen 'n nuwe kledingstuk gee, moet jy die ou kledingstuk eers kan uittrek. Jy kan nie die nuwe kledingstuk bo die oue aantrek nie. Anders dan gaan jy sulke dik klere later aan hê. Jy moet die oue uittrek. As daar tyd is vir 'n nuwe een, dan beteken dit, ergens tussen die ouwe en die nuwe een, is daar so 'n kaal oomblik, 'n ontblote oomblik, 'n onsekere tyd van emosie, van, ek weet nie wat om te verwag nie. So, van die vreugde van jou ou klere, tussen daai vreugde van jou nuwe klere, is daar die onsekerheid, dalk die hartseer, dalk die bedreigde gevoel, dalk die bangheid, wat totaal en al menslik normaal is. Wat jy ook vir die Here moet sê, Here, ek besef, hierdie is tussen seisoene, daai tussen treine tyd, Here, dis alright. En kan ek vir jou sê, almal van ons gaan hierdeur, want die Here is besig om jou te bevorder, verder te vat en vorentoe te vat, maar weet jy dan, dat jy vir die Here sê, Here, ek sien uit na die nuwe seisoen, ten spyte van my normale bang, versigtigheid, kan ek maar sê, vir die nuwe seisoen. Nou kan ek ook vir jou sê, die derde ding wat ek vinnig vir jou wil sê is, ek wil so baie oor seisoene sê, maar laat ek net sê, ek glo dat seisoene bring ons by geestelike groei uit. Seisoene is daar gestel, Hebreërs 11 vers 1 sê, dat geloof is 'n vaste hoop op dit wat ons nog nie kan sien nie, asof dit reeds hier is. Seisoene vat ons in die onbekende vorentoe in, en dan sê daai selfde hoofstuk vers 6, sonder geloof kan ons God nie sien nie. Sonder om vorentoe te stap, kan ons nie sien wat God vir ons beplan het en wil doen en nuwe dinge wat oorbreek nie. Sonder dat ek en jy nie uit die boot uit klim om op die water te kan gaan stap, kan ons nie die geloof van op die water stap sien nie. Ek en jy moet besef, dis 'n geloofstap. Dis 'n vaste geloofstap. Die Here het 'n visie voor. Habakuk 2:2 sê, dat ons daai visie moet vasmaak, neerskryf, in ons harte vas hê, moet weet waantoe ons op pad is. Maar ek wil jou aanmoedig, hou 'n visie voor. Sê in jou geloof, Here, ek is op pad ergens vorentoe. Ek weet dat ek weet, U is met my besig. En dan moet jy getrou daarmee besig wees. Hoor wat sê, Prediker 11 vers 4, hy sê, as jy heeldag na die wind kyk, sal jy nooit saai nie, en as jy na die wolke kyk, sal jy nooit oes nie. Moenie wag dat die geleentheid, die seisoen eers perfek uitwerk, voordat jy jou saad in die grond sit nie. Moenie sê, ja, ek sal van seisoen verander, ek gaan hierdie ou klere uittrek, eers as die nuwe klere perfek klaar aangepas het. Dis nie hoe dit werk nie, jy moet eers die ou klere uittrek, kaal staan vir 'n rukkie, in geloof, dat die nuwe klere gaan pas en gaan aankom. Jy moet eers weet, dit wat my altyd so verbaas toe ek in Delmas 'n gemeente gehad het, as ek saam met die boere op die trekker ry en hulle gaan plant, dan sê ek, hoor, jy is kerkdroog hierdie grond. Sê hulle, ja, ons vertrou die Here vir reën. Man, boere is omtrent die ergste dobbelaars wat daar is. Want hulle, ek wil dit herfraseer in alle liefde en respek. Hulle is die mense met die grootste geloof wat daar is, om saad, letterlik honderde duisende rande se saad, onder die grond in te druk, en dan die Here te vertrou, dat het sal reën op die regte tyd. Maar hoor mooi, ek het nog nie in Delmas mielieboere gesien of ontmoet nie, en ek weet nie hoe werk die ander gesaaides nie, ek praat nou van mielies, mielieboere gesien, wat saad in die grond druk, voordat dit nie eers gereën het nie. Hulle wag nie eers vir die reën nie, dis wat ek bedoel. Hulle staan nie eers en kyk en sê, ah, nou daar, dit het nou gereën, nou kan ons plant nie. Nie, hulle plant in kerkdroog grond, en dan wag hulle vir die reën, in geloof. Ek en jy moet weer, daar's 'n nuwe seisoen, daar's groei, die Here wil saad laat opkom, maar voor dit alles perfek lyk, voor dit reën in jou en my se lewe, moet ek en jy die saad van geloof in die grond sit, en sê, Here, ek is reg vir 'n nuwe seisoen. Here, U sê, geloof is die dinge wat ek nog nie sien nie, om 'n vaste hoop in dit te hê, asof dit alreeds hier is. Here, daar's 'n nuwe seisoen, 'n nuwe geleentheid, 'n nuwe tyd in my lewe, ek gaan dit aangryp. Here, gaan nie vasklou net aan die ouwe nie. U wil nie, ek moet dieselfde bly of teruggaan agteruit nie. U wil nie my geestelike spiere laat atrofieer nie. U wil my ontwikkel, vooruitgang, sterker maak. U wil my laat vorentoe gaan en ek eer U daarvoor. So, as ons dit vir mekaar sê, dan wil ek vir jou sê, gaan hoor by die Here, jou huiswerk vir die week, gaan hoor by die Here, Here, wat is die nuwe seisoen wat U voor my deur lê? En as jy skrik, as die Here met jou begin praat oor dis waantoe ek jou wil vat, moenie skrik nie. Weet dat geloof, dis hoe dit geloof werk, jy moet sien want toe die Here jou vorentoe vat. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons nie net stilstaan in U koninkryk nie. Ons beweeg vorentoe. U wil ons bevorder, vorentoe vat, verder vat. U wil ons groei. Here, groei kom van U af. Maar Here, dan moet ons eers ons saad in die droë grond sit en U vertrou vir die reën in ons lewe, sodat daai saad kan ontkiem kan groei en kan groot word en vrug dra. Here, ons moet in 'n seisoen waar ons nou is, uitsien, beplan en vorentoe stap vir die nuwe seisoen wat kom. En Here, as gelowiges sê ons vertrou U vir 'n nuwe seisoen. Here, ons eer U vir 'n nuwe seisoen in ons lewe. En daarom kom spreek ek nou 'n seën uit oor elkeen wat nou na my luister. Mag die liefde van God ons Vader hulle in hierdie seisoen waarin hulle nou is, omarm en beskerm en besef selfs in 'n nuwe stap van hulle lewe, nuwe fase van hulle lewe waarin hulle gaan in beweeg, is U liefde nog steeds daar. U liefde ontbreek nie. Ek spreek hierdie seën oor hulle uit, 'n wete van die liefde van die Here, 'n wete van die genade van die Here in die huidige seisoen en in die een wat kom. Maar Here, ek wil ook oor elkeen van hulle kom uitspreek die geloof wat deur die Gees van God kom, sodat ons oë kan oprig, kan vorentoe kyk, kan ver kyk, ons oë skreefies kan maak en ver kan sien wat U in die toekoms vir ons beplan en daarna hinker, strewe, vooruitgaan en sê, Here, dankie vir 'n nuwe seisoen in my lewe. Dankie dat ek nie net gaan bly soos wat ek is nie, maar dat U my gaan verander. Ons eer U daarvoor. Dankie Jesus. Amen.